9 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković i počinju vesti u 9. Prvo pregled najvažnijih informacija. Brže izdavanje građevinskih dozvola, registracije imovine i započinjanje biznisa doveli do napretka Srbije na listi Svetske banke, sledeći izazov smanjenje rokova za uvođenje struje i poreska reforma. Poslanici počinju raspravu o zajmu od Arapa vrednom milijardu dolara. Međunarodna koalicija sprema se za osvajanje sirijskog grada Rake, Rusija nije uključena. Prvi put u Srbiji je obavljena transplantacija rožnječe na bebi. U Domu omladine večeras počinje 32. Međunarodni jazz festival. Mega savladala Cibonu za prvu pobedu u Ligi šampiona. 13 stepeni u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, 12 u Novom Sadu, danas oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, najviša dnevna do 18 stepeni. Brže izdavanje građevinskih dozvola, registracije imovine i započinjanje biznisa doveli su do toga da je Srbija napredovala na listi Svetske banke. Trenutno smo na 47. poziciji od 190 zemalja. Da bi se ostvario cilj vlade, a to je da se nađemo u prvih 30 zemalja, ima još posla, kaže Tomas Lubek, regionalni menadžer Međunarodne finansijske korporacije za Zapadni Balkan.
Razlog za to je što je Srbija uradila više, napravila je više reformi nego druge zemlje. Prvo, kada je u pitanju pokretanje posla, odnosno osnivanje kompanije, sada je potrebno 7 dana, dok je prošle godine za to bilo potrebno 12 dana. Jedna od oblasti u kojoj može da se ostvari napredak naredne godine jeste dobijanje priključka za električnu energiju, za što je trenutno potrebno 125 dana. Druga je plaćanje poreza.
Dobro je da Srbija napreduje na listi Svetske banke, ali treba još da se uradi, ocenjuje za naše vesti Mijat Lakićević, ekonomski novinar.
Ovo znači da se ambijent za poslovanje u privredi polako popravlja. Ali opet ja mislim treba tu imati u vidu da je Srbija tu još uvek daleko iza nekih drugih zemalja, kao što su recimo baltičke zemlje, da ne govorimo o visoko razvijenim evropskim zemljama na zapad. Treba imati u vidu da postoji i druga merenja, a na njima je Srbija još uvek negde na 80. 90. 100. mjestu. Dakle, sve u svemu, ovo jeste korak napred, ali zaista ima još jako puno toga da se radi da bi Srbija postala zemlja koja će biti privlačna za strani kapital, jer kao što vidite, mi bez ogromnih subvencija uopšte ne možemo da privučemo ozbiljnije strane kompanije.
Doing Business listu Svetske banke kroje privrednici koji posluju u Srbiji i ona se formira na osnovu njihovih iskustava. Svaki investitor pre odluke o ulaganju obavezno pogleda kako koja zemlja stoji na Doing listi, pa tako zna šta može da očekuje. I dok Srbija polako uređuje poslovno okruženje, naši dugovi dolaze nam naplatu, pa te troškove treba nadoknaditi. Jedan od načina je i novo zaduživanje. Upravo o tome danas će raspravljati poslanici u Republičkom parlamentu. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Poslanici će u objedinjenoj raspravi razmatrati 7 tačaka dnevnog reda koje se odnose na finansijske sporazume, a najveću pažnju javnosti izazvalo je novo zaduženje od Fonda za razvoj Abu Dabija u vidu kredita od milijardu dolara sa kamatom od 2,25% godišnje. Analitičari kažu da je takva pozajmica povoljna zato što je kamatna stopa po kojoj je uzeta niža od predviđene stope rasta bruto domaćeg proizvoda i niža od onih koje Srbija može da dobije danas, ali i u narednom periodu. Novac će, kako je najavljeno, biti korišćen za refinansiranje starih dugova, što znači da ćemo skuplji dug zameniti jeftinijim. Između ostalog, bit će reći o pozajmici od Evropske investicione banke za pomoć malim i srednjim preduzećima, kao i o zajmu za program modernizacije javne uprave od Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Kada je reč o preduzećima i njihovim dugovima, malo ko je uspeo da reši probleme. Zbog bojazni da će njihova radna mesta biti ugašena, a oni proglašeni tehnološkim viškom, 28 radnika sa invaliditetom u kragujevačkom preduzeću Zastava Impro već 15 dana štrajkuje glađu. Iz Kragujevca javlja Nevenka Đelić.
Radnici su danonoćno u fabrici i njihovo stanje sve je teže. Po preporuci lekara nekoliko njih odustalo je od štrajka glađu, ali ne i od zahteva. Troje ljudi je na bolničkom, jedan na kućnom lečenju. Svakodnevno ih obilaze lekarske ekipe jer je i onako reč o ljudima lošijeg zdravstvenog stanja, ali oni ne odustaju od štrajka glađu.
Urgentno sam prebacen u klinički centar Kragujevac, gde sam samovoljno odbio leženje na odeljenju.
Zaista ne mogu da verujem da moramo na ovaj način da se borimo za neko svoje osnovno pravo.
Ono što je osnovno u našim zahtevima, to je pravo na rad i pravo na odbranu naših statusom regulisanih prava.
Pregovori sa predstavnicima Ministarstva rada i privrede nisu dali rezultate. Radnici su se obratili za pomoć predsjedniku i premijeru Srbije. Ne odustaju od štrajka glađu dok ne reše svoj status.
Dva dana pošto je saopšteno da je funkcioner MUP-a odavao informacije stranim službama, Blic prenosi da je reč o Veljku Popari, pomoćniku načelnika Uprave kriminalističke policije. On je prema saznanjima tog lista uhvaćen sa dokumentima koje je trebalo da preda operativcima američke ambasade. Popara nije radio za novac, već je za poziciju u policiji, a priveden je i saslušan početkom oktobra. Posle toga nastavio je da radi u MUP-u i redovno dolazio na posao. Kako prenosi Blic, Popara kojeg nijedan ne zvaničnik još nije javno imenovao, bio je zadužen za saradnju sa stranim političkim službama. Amerikanca je redovno izveštavao o aktivnostima u kabinetu ministra, kadrovskim rokadama, stanju u službi kao i policijskim akcijama na terenu. U nastavku u vesti u 9. govorimo o izbjegličkoj krizi. Broj izbjeglica u Srbiji blizu je kapaciteta prihvatnih centara, tačnije već prevazilazi polako te kapacitete, jer izbjeglice ne žele da idu u centre koji su predaleko od granice. Mađarska, pored bodljikave žice na granici sa Srbijom, sada testira još dve vrste prepreka koje bi trebalo da spreče ilegalne prelaske. Kako je situacija na severu zemlje, javlja Toni Bedalov.
Nekada je, bar u letnje vreme, na Horgošu bilo i po 500-600 migranata. To je improvizovani kamp koji nema uslova za život, a podatak od sinoć govore da je tamo bilo 83 migranta. Što se tiče Kelebije, takođe je podatak od sinoć da ih je bilo 78, a u Subotici, u kampu kojem rukovodi Komesarijat za izbeglice Republike Srbije, ih ima 135. Ove brojke govore da je migrantska situacija na severu pod kontrolom. Međutim, ove brojke mogu da zavare upravo iz tog razloga što je prethodni vikend ovde na granici bio veoma živ, bar kad su migranti u pitanju i naravno kada su krijumčari u pitanju. Negde oko 400 migranata je pokušalo da uđe u Mađarsku, to su zvanični podaci mađarske policije. To je bio udarni vikend u proteklih mesec dana. Međutim, mađarska policija i vojska su neumoljivi i sve ih vraćaju.
U međuvremenu oči cele Evrope usmerene su ka Iraku gde se odvija jedna od najvećih bitki za Mosul. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi ta bitka mogla da postane nova humanitarna katastrofa. Oko 10 miliona ljudi traži pomoć, zbog čega svetska organizacija priprema kampove za prihvat novih izbeglica. Da li smo mi spremni za eventualni novi talas izbeglica? O tome je sa zamenikom komesara za izbeglice Ivanom Girginovim razgovarao Relja Trajković.
Gospodine Girginov, kakva je trenutna situacija kod nas i stiže zima, koje su potrebe u Srbiji što se tiče migranata?
Situacija kod nas se nije bitno promenila u zadnjih 10 dana, ali obzirom na vojne intervencije koje se dešavaju u Siriji, postoji određena doza zabrinutosti. Dakle, u Republici Srbiji imamo 4.700 lica koji su smešteni u kapacitetima koje je Komesarijat za izbeglice osposobio i postoji još jedno 1200 do 1300 lica koji ne žele da uđu u azilni sistem Republike Srbije i žele da demonstrirajući svoju poziciju pokušaju sebi da pomognu. Mislimo dva ona marša gladnih prema mađarskoj granici.
I šta postižu time zapravo?
Pa ne postižu za sada ništa. Naše združene snage koje se nalaze na ulaznim granicama pokušavaju da objasne ljudima da je izlaz iz zemlje je praktično nemoguć i pokušavaju tu da se objasne. ljudi pribegavaju starom dobrom metodu da zloupotrebe azilni sistem Republike Srbije i da pokušaju na taj način da prođu, ali eto, situacija je takva.
I šta će se desiti, pomenuli ste vojne sukobe koji su u toku, šta ako dođe još, ne znam, 2-3 hiljade ljudi?
Pa vidite, mi imamo jasnu direktivu od radne grupe vlade Republike Srbije da treba da imamo 6000 mesta, i mi imamo 6000 mesta. Ovih dana se maksimalno trudimo da te smeštene kapacitete koji su u prvu ruku bili planirani za kraće zadržavanja upodobimo dužem zadržavanju i zimskim uslovima, a šta će biti sa velikim prilivom izbjeglicama je pitanje za milion dolara, znate. Srbija ne može kao mala zemlja da bude rešenje migratornog toka, u svakom slučaju treba da bude deo rešenja, tako se postavlja i tako se i ponašamo, tako se i trudimo.
Koliko se oni obično zadržavaju i na koliko otprilike dolazi do smene izbjeglica u prihvatnim centrima?
Vreme zadržavanja migranata u Republici Srbiji variralo je od godinu dana 2011. i 2012. godine do 24 do 48 sati prošle godine. Ovo sada je najnovija situacija gde neki mogu da prođu, neki ne mogu da prođu, prolazi po 30 lica dnevno na mađarsku granicu. Ti ljudi za sada sa naše strane neće biti silom vraćani. Ukoliko izraze nameru da se vrate uz pomoć međunarodne organizacije za migracije, mogu biti vraćeni, a bi situacija trenutno tako.
Gospodine Grigino, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
A paralelno sa napadima na irački grad Mosul, međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države namerava da pokrene i ofanzivu na sedište Islamske Države u Siriji, tačnije grad Raku. Prema informacijama iz Amerike, Rusija nije uključena u taj plan. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Helikopter za koji se veruje da pripada snagama sirijske vlade bacio je burad bombe na položaje pobunjenika koje podržava Turska, saopštila je zvanična Ankara. Kako prenosi Reuters, u napadu je dvoje ljudi poginulo, a pet je ranjeno. Britanska agencija podsjeća da je vlada u Damasku prošle nedelje zapretila da će oboriti svaki turski avion koji uđe u sirijski vazdušni prostor. Republikanski kandidat na američkim predsjedničkim izborima Donald Trump izjavio je da bi plan njegove rivalke Hillary Clinton za Siriju doveo do trećeg svjetskog rata zbog mogućeg sukoba sa Rusijom koja raspolaže nuklearnim oružjem. Trump je rekao da je poraz Islamske države veći prioritet od povlačenja sirijskog predsjednika Asada sa vlasti. Milijarder veruje i da je američki predsjednik Barack Obama znao da je Clintonova, dok je bila šef diplomatije, koristila privatnu mail adresu za zvaničnu prepisku i da bi zbog toga protiv njega trebalo da se pokrene istraga. Barack Obama priprema posljednju turneju u svojstvu šefa države, saopštila je Bela kuća. On će pred sam kraj mandata posjetiti Grčku, Nemačku i Peru. Turneja će započeti nekoliko dana posle predsjedničkih izbora i, kako navode analitičari, bit će prilika da Obama preispita svoje spoljno-političko nasljeđe.
9:13, ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. U kliničkom centru Srbije obavljena je prva transplantacija rožnječe na bebi staroj svega 9 dana. Kako je rekao direktor klinike za očne bolesti Milenko Stojković, lekari u Srbiji do sada nisu imali iskustva sa uvođenjem u opštu anesteziju ovako male bebe. Budući da se pojavio donor, operacija je obavljena odmah. Šanse da se rožnječe donora pojave onda kada su najpotrebnije jesu 1:1000, rekao je direktor klinike za očne bolesti. Rasvetljena je pljačka humanitarnog udruženja Čepom do osmeha koja je izazvala revolt javnosti. Policija u Novom Sadu uhapsila je četvoricu mladića osumnjičenih da su u prostorijama udruženja ukrali oko 2 tone plastičnih čepova, 2 invalidskih kolica i 2 bicikla. Policija je pronašla deo ukradenih stvari i vratila ih udruženju. Nacrt izmena i dopuna zakona o bezbednosti saobraćaja donosi znatno oštrije kazne za pojedine prekršaje. Ukoliko se usvoje, vozači pored ostalog neće smeti da koriste mobilne telefone čak ni sa hands-free uređajima. Kazna za nevezivanje pojasa je udvostručena, a kazna za nevezivanje dece biće čak 4 puta veća. Najviše polemike izazvala je odredba da će se oduzimati vozilo ako vozač ima više od 2 promila alkohola u krvi, čak i ako auto nije njegov. detaljnije Milenko Marković.
10.000 dinara za vožnju bez pojasa, od 20 do 40.000 za antiradarski uređaj i zatvor od 30 do 60 dana za nasilničku vožnju. To su neke od drakonskih kazni zbog kojih će se, ako se usvoje izmene, mnogi nesavesni vozači češati po glavi. Najviše će biti povećana kazna za voženje deteta van sedišta. Umesto 15 do 30.000 dinara predviđeno je da bude do 120.000 dinara. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objašnjava zašto.
Već godinama unazad najveći broj dece nam strada ne kao pešaci, ne kao recimo biciklisti, nego kao putnici u vozilu. Statistika govori da čak 2/3 roditelja ne prevozi svoju decu starosti do 3 godine na bezbedan način, odnosno u dečijim sedištima. A ako pričamo o deci od 4 do 12 godina, statistika kaže da tek svaki 10. roditelj vezuje svoje dete na zadnjem sedištu, odnosno prevozi ga u sedištu.
Javnost je posebno uzburkala odredba da će se oduzimati vozilo vozačima koji imaju više od 2 promila alkohola u krvi. Ovo će važiti i u slučaju da je nesavesni vozač pozajmio auto. Advokat Sava Anđelković smatra da je takvo rešenje nepravedno.
Kazna ne može da se prenosi na neko ko nije izvršio prekršaj. U Ustavu našem ne postoji ni jedna odredba koja dopušta da zato što sam ja pozajmio vama vozilo ili vi meni, vi napravite neki udes pa se utvrdi da ste vi pili, ali ja nemam pojma da ste vi pili niti bi vam ja dao vozilo. Zakon koji nije jasno precizirao šta je obaveza koga od učesnika u postupku i na koji način, kada i kome može da se oduzme vozilo, smatram da je to manjkav zakon.
Autori zakona međutim pravdaju mogućnost oduzimanja vozila time da je vlasnik objektivno odgovoran za nastalu štetu i ističu da on naknadno može da tuži za odštetu prekršioca. Izmene zakona o bezbednosti saobraćaja bi trebalo da se usvoje 1. januara 2017. godine.
U nastavku vesti u 9 malo o kulturnim dešavanjima, večeras u Domu omladine počinje 32. međunarodni jazz festival, pripremio Vladimir Čudović.
Kada večeras kvartet Vlade Maričića sa specijalnim gostom, čuvenim američkim trubačem Brianom Lynchom, bude otvorio ovogodišnji festival, Beograd postaje prestonica džeza. Uz najnovije tendencije džeza kao globalne muzike, selektor programa Dragan Ambrozić od 2005. godine inovira programske sadržaje, zadržavajući istovremeno i tradiciju. Uz zvezde svetskog džeza, kao što su ove godine Izraelac Avishai Cohen, Španac Antonio Sereno, te američki veterani džeza Jack DeJohnette i Dave Holland, festival predstavlja i one koji se tek uspinju na svetskoj listi najinovativnijih muzičara. Beogradska planeta džeza ima jednu glavnu temu, kaže selektor i umetnički direktor Dragan Ambrozić.
Što se tiče programa, mi smo odabrali nekoliko tema, ali one se svode sve na jedno. To je povratak emocije u prvi plan. Muzičari iz Brazila, Kube, Španije, Portugala, Italije, Francuske pa Izraela, najbolje će vam oni na sceni to predstaviti. Svi mi u prvom planu emociju. I čini mi se da je to pravi put za povratak džeza u šire slušačke krugove.
A najlođi džezer koji će nastupiti tokom festivala je saksofonista Ognjen Gotovčević, svršeni džak muzičke škole Stanković, koji nastavlja sa studijama džeza na prestižnom fakultetu Berkeley u Sjedinjenim Državama. Njegov kvartet čine mladi muzičari, još uvek gotovo tinejdžeri.
To su moji drugari iz muzičke škole i malog starija koju sam uspio da sakupim. Pre nekih 2 meseca smo počeli da radimo neke moje nove pesme i počeli smo da se spremamo za neke svirke koje su, evo, 30. ćemo nastupati u Domu omladine u holu. Mogu da kažem da su to sve izuzetno dobri muzičari.
Dakle, Planeta džeza u Beogradu, 21 nastup muzičara iz 17 zemalja sveta od večeras do nedelje 30. oktobra.
Roman Sellout, Pola Bitija, oštra satira rase i klase u Sjedinjenim Američkim Državama, ovogodišnji je dobitnik nagrade Booker i to je prvi put da je Amerikanac dobitnik ove prestižne književne nagrade. Sudije su saopštile da je Bitijeva provokativna knjiga satira na istom rangu sa klasicima i da je aktuelna kao i večernje vesti. Roman meša pop kulturu, filozofiju i politiku sa humorom i besom i ima nameru da raskrinka svaki društveni tabu. A da li ćemo mi danas nešto raskrinkati? Stevan Kovačević sa mnom u studiju. Govorimo o sportu, o košarka prvo.
Košarka, treće kolo Evrolige, Crvena zvezda protiv Barcelone od 19 sati. Barcelona je favorit, ali možemo do podviga, kaže naš trener Dejan Radonjić. Ono što je sigurno, gledaoce u Beogradskoj areni očekuje spektakl. Danas još igraju Fenerbahče Žalgiris, Bamberg Panathinaikos i Makabi Galatasaraj. Od 18 sati u Istanbulu u Fibinoj ligi šampiona Partizan protiv Bešiktaša. Trener crno-belih Aleksandar Đikić poručuje da neće biti lako. U istom takmičenju sinoć u Sremskoj Mitrovici Megalex Cibona 81-79. Završnica donela slavlje našem timu. I fudbal. U Raveni danas počinje kvalifikacioni turnir za evropsko kadetsko prvenstvo dogodine u Hrvatskoj. Pored domaćina Italije igraće još Srbija, Albanija i Makedonija, koja je naš prvi protivnik od 11 sati. Na domaćoj sceni danas još 7 utakmica osmine finala Kupa Srbije. Sastaju se Jagodina Borac, Voždovac Spartak, Čukarički Javor, Crvena zvezda BSK, Radnik Sloboda, Novi Pazar Vojvodina i Mladost Rad. Juče, podsjećam, Žarkov Partizan 0-2. Juče, vanredna skupština Odbojkaškog saveza Srbije razrešila Nenada Golijanina dužnosti predsjednika Nacionalnog saveza zbog uzdržanog stava po pitanju prijema Kosova u Svetsku odbojkašku federaciju.
Pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom ženu.
Pusti ti.
Talasaj.
Međunarodni monetarni fond ponovo u Beogradu. Da li pravila MMF-a predviđaju korekciju plata i penzija koje najavljuje premijer? Koliko su ozbiljne pretnje nekih sindikata da će stupiti u štrajk ukoliko do korekcije ne dođe? Gosti talasanja su profesor Zoran Stojiljković, potpredsjednik Unije granskih sindikata Nezavisnost, profesorka Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i Slađanka Milošević, predsjednica sindikata pravosuđa. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
13 stepeni u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, u Nišu 14, danas hladnije i oblačno, mestimično kiša, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. To bi bilo sve za ove vesti u 9. Hvala na pažnji, ja sam Nikolina Miljković, do slušanja, prijetno.